Pregled domačih novic od petka do petka.
Današnji pregled novic od petka do petka začenjamo s temo, ki je v minulih dneh najbolj dvigala temperaturo Slovenk in Slovencev, pa ne le vernikov, tudi mnogih drugih. Ko je prejšnjo nedeljo župnik pri Svetem Jakobu ob Savi Vlado Bizant v oznanilih zapisal, da se bo moral nekdanji ljubljanski nadškof Alojz Uran izseliti iz Slovenije, je završalo. Javnost je hotela odgovore, a teh ni bilo ravno na pretek. Na nadškofiji so tako v torek zapisali le, da gre v primeru nekdanjega ljubljanskega nadškofa monsinorja Alojza Urana za dogovore, ki so potekali med njim in ustreznimi organi apostolskega sedeža. Nadškofija Ljubljana, kakor tudi Slovenska škofovska konferenca, pa nista seznanjeni z vsebino teh dogovorov in nista pristojni, da bi zadevo komentirali. Konec navedka. Apostolski nunci Julius Januš za pojasnila ni bil dosegljiv, ker je bil minuli teden na dopustu, tako da smo bili novinarji bolj prepuščeni ugibanjem, kaj se je v resnici zgodilo. Ker so številna vprašanja prispela tudi na naš radio, se je urednik Franci Trstenjak odzval z izjavo, v kateri je med drugim dejal, da na radiu ne delujemo po načelu objavljanja informacij, rekla kazala, pač pa smo zavezani resnici, do katere pa v teh dneh ne moremo.
Prav imate, ko zahtevate od nas novinarsko prodornost, raziskovanje in odkrivanje podrobnosti, a po drugi strani je resnica tudi ta, da iti z glavo skozi zid ni modro dejanje, ker naredi več škode kot koristi. Nikakor pa se ne bom sprijaznil z mislijo, da naj radio ognišče poroča po principu, o tem se govori, ali na osnovi nepreverjenih informacij vam sporočamo, ali pa mediji o tem poročajo. Osebno sem globoko prepričan, da se obema nadškofoma godi krivica, vendar sem hkrati nemočen in zavezanih rok. Pa ni nobene prisile od zgoraj, vsaj za zdaj ne, ampak tako čutim po vesti in v svoji omejeni pameti. Za svojo iskrenostjo pa tudi povem, da se prijateljske vezi z nadškofoma Uranom in Krambergerjem niso prav nič zrahljale, ampak se še bolj utrjujejo, saj ko besede umolknejo, postane glasnejša molitev, za katero sem prepričan, da dela čudeže.
V sredo sta nato ljubljanski nadškof Anton Stres in upokojeni nadškof Alojz Uran v skupnem pismu potrdila, da je Uran iz Vatikana v pokorščini prejel navodilo, naj se začasno umakne iz Slovenije. V tem ne vidita kršitve človekove pravice do bivanja v domovini, ampak spoštovanje pravice cerkve, da klerikom zapove kraj bivanja. Stres in Uran vernike prosita, da ohranijo edinost in zaupanje ter okrepijo svoje molitve za cerkev. Upata pa, da bo odsotnost pripomogla k pomiritvi in da se bodo nesporazumi pojasnili. Razlogov za umik nista navedla. Je pa nato generalni tajnik Slovenske škofovske konference Andrej Saje isti večer nastopil v Odmevih na TV Slovenija in dejal, da se mora upokojeni nadškof Alojz Uran v tujino umakniti zaradi domnevnega očetovstva. Šlo naj bi za preventivni ukrep, da se javnost pomiri in da se to vprašanje dokončno razreši. Na to naj bi se Uran znova smel vrniti v Slovenijo, je dejal Saje. Javnost pa ni bila nič kaj pomirjena. Verjetno bi bila bolj, če bi se stvari najprej razčistile in bi se potem ukrepalo, ne pa obratno. V Sloveniji se je sicer že pred časom oblikovala skupina ljudi, ki podpira upokojenega nadškofa Urana in želi preprečiti njegov odhod iz domovine. V četrtek se je skupina odzvala tudi na navedbe doktorja Sajeta o Odmevih in zapisala, da je po njenem mnenju nekdani nadškof žrtveno jagnje in da gre za konstrukt nekaterih v vrhu cerkve, s katerim bi se prikrile nekatere stvari, ki so v nebo vpijoče, bodi si z moralnega, bodi si osebnostnega stališča določenih članov, tudi vrha cerkve. Dodali so, da ne gre za ljubljanskega nadškofa Antona Stresa, ampak spomnili na izjavo kardinala Franca Rodeta ob imenovanju in umestitvi Urana za nadškofa leta 2004, češ da gre za kadrovsko napako. Upokojeni nadškof Uran pa nasprotno vse, kar se mu dogaja, sprejema v duhu škofovskega gesla Da, oče, in vernike poziva predvsem k molitvi. Njegov naslednji kraj bivanja pa bo Trst, so potrdili na škofovski konferenci. Volitve predsednika republike bodo 11. novembra letos, je odločil predsednik državnega zbora Gregor Virant. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 20. avgusta, ko bo že mogoče vlagati kandidature. Za zdaj je svojo udeležbo na volitvah napovedalo 5 kandidatov, poleg aktualnega predsednika Danila Türka, še nekdanji premier Borut Pahor, evropski poslanec Milan Zver in 2, ki v javnosti nista dosti znana, Marko Kožar in Monika Malešič. Predsednik državnega zbora Virant je po podpisu akta o razpisu volitev poudaril, da gre za izjemno pomembne volitve.
Predsednik republike sicer v Sloveniji nima močnih izvršilnih pooblastil, ker nimamo predsedniškega, ampak imamo parlamentarni sistem, vendar je treba poudariti eno pomembno okoliščino. V Sloveniji volimo predsednika republike na neposrednih volitvah, kar predsedniku daje ali predsednici daje visoko stopnjo politične in moralne avtoritete. Predsednik ali predsednica predstavlja državo, simbolizira njeno suverenost in zaradi tega seveda upravičeno pričakujemo, da svojo funkcijo opravlja povezovalno, združevalno za vse Slovenke in Slovence, za vse slovenske državljanke in državljane.
Finančni minister Janez Šušteršič je v torek zanikal informacije, da bo Slovenija jeseni potrebovala okoli 1,3 milijarde pomoči. Minister poudarja, da izvajanje proračuna poteka po načrtih, likvidnostnih težav pa ni. Številka, o kateri se govori, zato ne drži, poudarja minister. Pojasnjuje tudi, da naj bi se do konca leta država zadolžila za okoli 500 milijonov evrov, pri čemer so to minimalne potrebe financiranja. Vendar pa skušajo na ministrstvu vedno ustvariti rezerve, zato bi bila lahko ta zadolžitev tudi višja. Minister je povedal še, da potem, kar na ministrstvu vedo trenutno, tudi zaradi sanacije bančnih bilanc ni razloga za razmišljanje o pomoči. Bonitetna hiša Moody's je sicer v sredo znižala oceno kreditnega tveganja za 3 največje slovenske banke, NLB, NKBM in Abanko Vipa in napovedala, da se lahko ocena vsem trem v prihodnje še zniža. Poleg tega je prepričana, da bodo vse potrebovale dodatne dokapitalizacije. Ministrstvo za finance je v odzivu zapisalo, da so banke kapitalsko ustrezne. Vlada je sicer v četrtek opravila tudi splošno razpravo o proračunih za leti 2013 in 2014. Kljub načrtovanim višjim odhodkom naj bi se proračunski primankljaj prihodnje leto znižal z 3 na 2,5% BDP-ja, v letu 2014 pa naj bi znašal le 1,8% BDP. O natančnejšem razrezu proračunov za prihodnji dve leti bo vlada odločala na eni od prihodnjih sej. Predlog dveletnega proračuna mora namreč v državni zbor poslati do 1. oktobra. Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so nekoliko zaostreni zaradi še vedno nerešenega vprašanja Ljubljanske banke. Dodatno je prah dvignil zunani minister Karel Rjavec v ponedeljek z naslednjo izjavo.
Jaz osebno si želim, da bi Hrvaška čim prej prišla v Evropsko unijo, da ratificiramo pogodbo. Predpogoj pa je, da rešimo vprašanje Ljubljanske banke v skladu z zavezami, ki jih je dala Hrvaška stran ob zapiranju 4. poglavja.
Minister je sicer prepričan, da Slovenija in Hrvaška lahko najdeta ustrezno rešitev, ki pa mora biti takšna, da bo Hrvaška spoštovala zaveze, ki jih je dala v pristopnih pogajanjih z Evropsko unijo, torej da bo to vprašanje reševala v okviru nasledstva. Slovenija po njegovih besedah povezuje vprašanje Ljubljanske banke z ratifikacijo, zato, ker se v primeru, da to vprašanje ne bo rešeno, lahko zgodi, da slovenski parlament ne bo želel ratificirati pogodbe. Njegova hrvaška kolegica Vesna Pusič pa je dejala, da je slovenska stran sprejela hrvaško pobudo, da se vprašanje Ljubljanske banke loči od evropskega partnerstva obeh držav. Obenem je ocenila, da je neprimerno govoriti o blokadi Slovenije in poudarila, da ne pričakuje nikakršne blokade.
Mislim, da je neprimerno govoriti o blokadi, ja ne očekujem nikakvu blokadu. Ja očekujem da će naš pristupni ugovor biti ratificiran normalno od svih zemalja članica.
V torek sta se zunanje ministra Rjavec in Pusičeva v Bruslju srečala na kratkem sestanku in se zavzela, naj strokovnjaka za vprašanje Ljubljanske banke čim prej začne ta delo. Prvo srečanje Franceta Arharja in Zdravka Rogiča je predvideno septembra, ni pa še znano, kje bo. Referenduma o državnem poroštvu za termoelektrarno Šoštanj ne bo. Zbiranje 2500 potrebnih podpisov namreč ni bilo uspešno, je v petek sporočil predsednik državnega zbora. Zakon o državnem poroštvu za 440 milijonov evrov za izgradnjo 6. bloka elektrarne bo tako stopil v veljavo. A nasprotniki so ogorčeni. Ni jim namreč jasno, kako je lahko prišlo do tega, da je bilo nekaj manj kot 1000 podpisov, ki so jih oddali, izločenih. Prvo podpisani pod referendumsko pobudo, Vili Kovačič.
Nikako tega rezultata ne priznavamo. Sumimo, da je prišlo do nekaj resnega izločenja podpisov. Zato zahtevamo dostop do izločenih podpisov in fotokopije izločenih podpisov. Tukaj se bo začel boj za ne za pravno državo, ampak za verodostojno pravno državo. Kajti ne moramo kaj tako zaupati. A prijavno zaupanje do državnih institucij ni dovolj, velja samo nadzor. Če bi ta v Sloveniji obstajal, Teša 6 sploh ne bi bilo.
Pravijo tudi, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da bodo dokazali svoj prav. Minula nedelja je bila Krištofova nedelja, ki jo zaznamuje misijonska akcija MIVA. Po slovenskih župnijah je tako tudi letos potekala prostovoljna nabirka za misijonska vozila in blagoslov vozil pod geslom Z veseljem darujem, življenja rešujem. Verniki in ljudje dobre volje so z akcijo MIVA povabljeni k solidarnosti s tistimi, ki jim darovi za misijonska vozila posredno lahko rešijo življenje ali vrnejo zdravje. Vozila, ki jih uporabljajo misionarji, med drugim namreč omogočajo njihov prevoz in prevoz šoloobveznih otrok k pouku. Uporabljajo pa jih tudi za prevoz gradbenega materiala za vzdrževanje in gradnjo cerkva, šol ali dispanzerjev. Do sedaj so na misijonsko središče prejeli 109.307 evrov, vendar pa niso prejeli še darov iz vseh župni. Glede na izkušnje iz preteklih let so prepričani, da bo ta znesek na koncu precej višji, saj je darežljivost slovenskih voznikov neizmerna in hvala Bogu, da je tako, dodajajo na misijonskem središču. Prošnje za vozila so letos poslali sestra Tadeja Mozetič iz Paragvaja, sestra Bogdana Kavčič iz Centralne Afrike in Tone Kerin z Madagaskarja. V lanskem letu so v akciji MIVA zbrali 268.200 evrov, s katerimi so pomagali misionarkam in misionarjem v 17 misijonskih postojankah. Po Mariboru in avstrijskem Gradcu so v okviru Evropske prestolnice kulture ta teden začeli razstavljati plakate, s katerimi želijo opozoriti na številne sorodnosti med mestoma. Na 100 plakatih bo 100 dni predstavljeno zadnjih 100 let zgodovine obeh mest, vključujoč osebne prepovedi in spomine prebivalcev. Avtor koncepta tega čezmejnega projekta je Max Aufischer. Kot je dejal na novinarski konferenci v Mariboru, gre za neke vrste stenski časopis, kjer vsak plakat predstavlja eno leto. Programski direktor Evropske prestolnice kulture Mitja Čandar pa pravi.
Trudili smo se, da zasnujemo kar nekaj skupnih projektov oziroma različnih oblik sodelovanja. Mislim, da bi se ta sodelovanja morala v naslednjih letih ne le nadaljevati, ampak okrepiti in da pomeni seveda Gradec za nas tukaj izjemno pomembno točko sodelovanja, promoviranja slovenske kulture.
Plakati bodo na ogled v Mariboru, univerzitetni knjižnici in nekdani gostilni Koper, v Gradcu po mestni hiši, na glavni železniški postaji, na kupovalnem središču, City Park in deželnem studiju Orf. Pri športu smo. Te dni bodo oči mnogih športnih navdušencev uprte v televizijske zaslone zaradi olimpijskih iger v Londonu. Slovenci se največ obetamo od veslačev Petra Kauzerja, Iztoka Čopa in Luka Špika, od judoist Urške Žolnir in Lucije Polavder ter od metalca kladiva Primoža Kozmusa. A morda nas preseneti tudi kdo drug od 65 Slovenk in Slovencev. Seveda bomo za nje navijali. Golf igrišče v Smledniku pri Ljubljani je bilo v minulih dneh prvič prizorišče Evropskega ženskega prvenstva. Gre za največje tekmovanje v golfu, ki ga je doslej gostila Slovenija. Nastopilo je 144 igralk iz 25 držav. Naše barve pa so zastopale Urška Orehek, Katja Pogačar, Tajda Šarkan, Nastja Banovec in Anja Kiran. Slišali ste pregled dogajanja v Sloveniji od petka do petka. Želim vam kar se da lepo nedeljo še naprej.